Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Наш сьогоднішній гість – міністр соціальної політики України Андрій Рева. Вітаємо вас, пане Андрій. Дякую, що до нас прийшли. Безліч питань. Безліч питань, а у нас всього-навсього 25 хвилин. Зразу почнемо от з гострого і політичного, звісно, аспекту. Минулий тиждень, 19 червня, оцей мітинг, навіть спроба штурму, можна сказати, була Верховна Рада, афганці, чорнобильці, принаймні люди, які себе так називають. Наскільки знаю, тоді віце-спікер Верховної Ради вийшла до мітингувальників Ірина Геращенко і сказала, що буде засідання профільного комітету, і ви, пане Рева, братимете в ньому участь. От бачимо ці кадри цього заходу, якщо його так називати. Дійсно, було засідання профільного комітету Верховної Ради щодо оцих питань, які порушили учасники цієї акції перед Радою?
Ну, бачите, учасники висували абсолютно різні, як то кажуть, вимоги. Чорнобильці висували свої вимоги, шахтарі висували свої, а афганці висунули свої. І тому говорити про розгляд цих вимог потрібно за профілем тих питань, які вони піднімали. Якщо взяти чорнобильців, вони вимагали ухвалення законопроекту 4442. На мій погляд, абсолютно неприйнятно. Я про це 2 роки їм казав, що не може у нас бути спеціальних законів для будь-яких категорій людей. Якщо ми скасовуємо спеціальні пенсії для державних службовців, для прокурорів, для всіх інших категорій населення, то не може у нас бути спеціального закону ні для кого іншого, в тому числі і для чорнобильців. Закон один для всіх, і для саме з цією метою проводилась в тому числі пенсійна реформа. І сьогодні намагання виділити, виокремити якусь групу людей і дати їй додаткові пенсійні привілеї або преференції, це є шляхом в нікуди. Тому що за цією групою прийдуть інші, які будуть мати абсолютно ті ж самі аргументи, які висувають зараз чорнобильці. Тому цей законопроект неприйнятний, і спроби тиску на міністра, на кабінет міністрів з вимогою дати позитивний висновок за цей законопроект, вони неприйнятні. І тому вони не можуть бути виконані. Що стосується інших пропозицій, які там є, саме які стосуються соціального захисту людей, які є постраждалими учасниками аварії на ЧАЕС, звичайно, вони можуть бути розглянуті і по них, по всіх будуть прийняті позитивні рішення. Що стосується вимог шахтарів, шахтарі вимагали державних дотацій вугільній промисловості. Ну, ми жили в цю епоху, і ви пам'ятаєте, що коли був Янукович, то у нас дотації вугільній галузі досягали 13 мільярдів гривень на рік. Сьогодні, до речі, ніхто не звернув увагу на таку цікаву річ. В пресі, в засобах масової інформації весь час іде дискусія щодо формули «Роттердам плюс».
Так, звичайно.
А що це за формула? Це формула, яка передбачає вартості електричної енергії ціну на газ, ціну на вугілля, яка складається в Роттердамі. І всі говорили про те, що це завищена ціна на вугілля, так, яка зведе. То скажіть, будь ласка, якщо енергетична компанія закуповує вугілля по ціні Роттердама, чому ж тоді не платиться зарплата шахтарям? Де питання? Тобто ви, будь ласка, купляйте в нас вугілля по ціні Роттердама і ще 3 мільярди...
У нас у Ахметова маєте на увазі, зокрема?
Ні, мова йде про те, що Ахметов повинен купляти, тому що ж у нас же шахти державні. Ага. Тобто ми купляємо державне вугілля по ціні Роттердама, який всі критикують, тому що це веде до зросту тарифу на електроенергію. Ці кошти платяться... І потім виставляється вимога, а ще 3 мільярди додайте державним вугільним шахтам. Ну, наскільки це прийнятно, я думаю, кожен хай оцінить цю вимогу. Тепер стосовно афганців.
Я перепрошую, зараз до афганців перейдете, а зараз є якісь дотації саме вугільним підприємствам?
Вугільним підприємствам дотації, які передбачені, вони, якщо я не помиляюсь, в минулому році це порядка 700 мільйонів гривень.
Було 13 мільярдів при
Януковичу. Було 13 гривень. Мільярдів при Януковичу. Тобто тут питання таке. Законопроект, який пропонується внести, щоб майже 3 мільярди додаткових дотацій, прем'єр абсолютно правильно сказав. Для того, щоб розглядати це питання, потрібно розібратися, а куди ділись гроші. Угу. За те вугілля, яке було продано
зараз
на
не зовсім популярно російських класиків цитувати, де деньги зін, да? Володимир Висоцький співав, даруйте.
Володимир Семенович, да, він безсмертний.
А можна так сказати, як стверджують ті, хто критикував цю акцію, дивлячись на її учасників, хоча там були і справжні, звісно, шахтарі, зокрема, що, мовляв, саме цю частину шахтарів, за нею нібито той же Ренат Леонідович стоїть Ахметов. Так можна сказати на вашу?
Ви знаєте, конспірологічних версій може бути скільки завгодно. Але якщо немає фактів, про це просто говорити, це прості спекуляції.
Афганці.
Тепер по афганцям. З афганцями історія наступна. Якщо подивитися на ті вимоги, з якими люди стояли під Верховною Радою, звичайно, вони приїхали вимагати соціальних вимог. А от що їхні керівники написали до керівництва Верховної Ради, почитати той документ, тобто це є офіційна позиція керівників акції з боку ветеранів Афганістану. Так от в цьому документі, який подано в Верховну Раду, 3 проблеми. Перше, вимагаємо негайного звіту уряду. Б, вимагаємо негайної відставки уряду. Третє, вимагаємо в створення нового уряду. Яким чином можна в комітеті в справах ветеранів, інвалідів, ветеранів війни розглядати подібні питання, я, чесно кажучи, не зовсім розумію. Тому те, що стосується соціальних проблематик, то наша відповідальність, і ми над нею працюємо. Що стосується політичних гасел, ну, це питання не до нас, це до народних депутатів, до коаліції, до керівництва парламенту і так далі.
Ну, от серед, ви згадали, серед учасників цієї акції були не лише власниці, ще чорнобильці, афганці, шахтарі, були і політики, зокрема той же депутат Каплін, позафракційний, який, як я так розумію, керівника одного з комітетів профільних Верховної Ради. Як ви вважаєте, яка політична складова з боку таких народних обранців?
Ну, я не хочу говорити персонально про когось, тому що з мого боку це було б некоректно, тим більше їх немає в цій студії. Але ми повинні розуміти одну просту річ. Наближаються вибори. А з наближенням виборів іде активізація політичного процесу. І кожен політик, який хоче мати перспективу, він намагається якимось чином продемонструвати громаді свої успіхи або свої пріоритети, досягнення. І тому я думаю, що чим ближче буде до виборів, тим у нас активність політична, в тому числі в депутатському корпусі, буде зростати.
Я пана Капліна згадав, чому. То не тільки тому, що він бере у багатьох таких акціях участь, то його справа. Головне, що він зареєстрував, наскільки я знаю, у Раді постанову про ваше, пане Андрію, звільнення з посади міністра.
Ну, я ж знову ж таки хочу сказати, що міністра соціальної політики можна звільняти на другий день після його призначення. Було б бажання.
Щодо переселенців, ще одна категорія населення, багато спосіб ламають. От ви заявляли буквально цього місяця, що уряд не ухвалював рішення про замороження пенсій для переселенців. От процитую вас. Замороження пенсій переселенців немає. Всі, хто пройшов верифікацію і пенсії, ті пенсії отримують. Жодних рішень про заморожування немає ні з боку Кабміну, ні з боку Міністерства соцполітики, ні з боку Пенсійного фонду. Так ви це підтверджуєте зараз в студії Радіо Свобода?
Розумієте, можна багато дискутувати на цю тему, але треба розуміти одну просту річ, що дуже часто ті, хто піднімає тему соціальних виплат для внутрішньопереміщених осіб, вони намагаються в цю проблему внести ще один елемент, якого насправді немає в документах нормативних, але який є в житті. Адже у нас є проблема внутрішньопереміщених осіб, тобто це люди, які переїхали на підконтрольну Україну територію, і є люди, які залишилися жити на непідконтрольній території. І от проблема існує з виплатами, в першу чергу, тим людям, які живуть на непідконтрольній території. Угу. Там не діють органи влади, і ми не можемо фізично платити там тим людям пенсії. І, звичайно, вони ставлять питання, що вони теж хотіли б отримувати ці пенсії. Ми можемо платити пенсії виключно на підконтрольній території. Тому люди, які переїхали сюди, вони реєструються як внутрішньо переміщені особи, вони отримують пенсії. Ми контролюємо цей процес, тому що, власне кажучи, ми ж не можемо людям заборонити жити, де вони хочуть. Вони мігрують, вони їздять по Україні, вони можуть виїжджати за кордон, вони можуть їхати, знову ж таки, на непідконтрольну територію України. Що там з ними відбувається, ми не знаємо. Людина може померти, її можуть захопити бойовики. Ну, все може статися, але про те, що з нею відбувається, у нас же інформації звідти немає. Тому ми змушені проводити періодичну верифікацію і з'ясовувати, чи є ця людина фізично. І, власне кажучи, основні проблеми виникають не у тих людей, які живуть тут, хоча іноді окремі випадки бувають, а якраз тих, хто мігрує. Тобто, хто живе, по суті, на непідконтрольній території, переїжджає сюди, а потім повертається назад. От найбільше проблем з виплатами – це тих, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, але вони переважно живуть на цій території. От як відрізнити переселенця, який безпосередньо живе тут?
І там.
І там. Дуже просто. Той, хто живе тут, основна проблема в нього не соціальні виплати. Основна проблема – це житло.
Так.
І от коли ми зустрічаємося з організаціями реальних переселенців, які живуть тут, перше питання, яке вони піднімають, це відсутність державних програм забезпечення житлом. Хочу сказати, що в цьому відношенні Міністерство соціальної політики, напевно, є єдиним міністерством в Україні, яке не за державні кошти, а за кошти залучених донорів, це в першу чергу уряду Федеративної Республіки Німеччина. Ми зараз підписали з ними угоду на будівництво житла для переселенців. І в цьому році ми плануємо уже майже 800 помешкань передати внутрішньо переміщеним особам.
По всій Україні це?
По Україні, да, угу. Де працює наш Український фонд соціальних інвестицій. Державних дійсно поки що немає, сподіваюся, що будуть. А от що стосується тих, хто живе переважно там, то от у них якраз проблема з виплатою. Тому що якщо людина більше 60 днів перебуває на непідконтрольній території, вона може втратити статус внутрішньо переміщеної особи, ми її не бачимо, угу. Припиняються виплати.
Так.
І тоді починаються оці всі хвилі, які доходять і накачуються, і доходять до Верховної Ради України.
Пане Андрію, якщо можна, бодай приблизні цифри, тому що, напевно, 100% статистику важко окреслити на території підконтрольної Україні, на напідконтрольній. Скільки пенсій таку отримують?
Дивіться, кількість переселенців, які на сьогоднішній день отримують пенсію, майже 570 тисяч осіб.
Це всі.
Це які зараз отримують як внутрішньо переміщені особи. Їхня кількість за останній рік збільшилась на 80 тисяч чоловік. Тому говорити про те, що уряд створює перешкоди і не дає людям отримувати пенсію, це по меншій мірі некоректно.
А на Андрію, 570 тисяч – це і ця частина, і та частина?
Я кажу про всіх.
Про всіх. Всіх.
Тих, хто має статус так, ВПО, так, які так. отримують пенсію. Що стосується, цікава інша цифра. От із цих 570 тисяч, а у нас всього зареєстровано 1,5 мільйона переселенців, внутрішньопереміщених осіб, допомогу як внутрішньопереміщені особи, увага, отримує не більше 200 тисяч домогосподарств.
Угу.
Тому ви можете приблизно зрозуміти співвідношення між тими, хто постійно проживає тут, і тим, хто весь час їздить на підконтрольну
територію. А, Андрій, скільки верифікації не проходить людей? Скільки від цієї?
По-різному. Ви знаєте, справа в тому, що верифікація, вона ж іде щомісячно. У нас є електронний обмін даними з Державною міграційною службою, Державною прикордонною службою. Якщо людина виїхала на непідконтрольну територію, а не повернулася протягом 60 днів, ми таких людей бачимо і далі вживає заходи пенсійний фонд. Для цього не потрібні ні рішення уряду, ні якісь інші нормативні документи. Вони діють в межах тих повноважень, які в них є.
Щодо пенсії взагалі громадянам України, от 1 липня вже наближається, друга частина нинішнього року. Наскільки я розумію, з того, що повідомлялися, що було запрограмовано, скажімо так, підвищення буде незначним, так можна сказати?
Справа в тому, що по закону про пенсійну реформу, який було прийнято у минулому році, раніше це називалося осучаснення, зараз це буде називатися універсально, індексація пенсії. Вона відбувається щороку, починаючи з 2019 року. Причому вона індексується згідно з формулою. 50% зростання заробітної плати за рік попередній і плюс 50% рівня інфляції. Ну, мовно кажучи, якщо цього року зараз у нас приблизно зростання фонду оплати праці заробітної плати йде на 30%, це значить, що 15% – це 50% від фонду оплати праці. Якщо буде інфляція в межах 10%, ще плюс 5%, це значить, що в наступному році можна спрогнозувати, що пенсії виростуть на 20%. Тобто вони повинні бути переглянуті. І починаючи з 1 березня
2019
року, в 2020 році береться 2019 рік так само, і в 2020 році теж відсоток індексації в залежності від цих двох факторів. Тобто цей процес стабільний і прогнозований, і він не залежить від волі уряду. Хороший уряд, поганий так. і так далі, і тому подібне. За цією формулою індексація буде відбуватися щороку.
От з 1 липня
крім ось цього процесу, існує процес перегляду соціальних нормативів, які у нас в країні є. Адже Верховна Рада щороку, коли державний бюджет, вона затверджує прожитковий мінімум, який міняється протягом року. У нас є люди, які мають право на пенсію, але оскільки в них страховий стаж невеликий, 15 років і більше, і низька заробітна плата, то в них базова пенсія, яка розраховується пенсійним фондом, є нижчою від прожиткового мінімуму.
З 1 липня 1435 гривень, якщо не помиляюсь.
Зараз
прожитковий мінімум.
Так, бо це для непрацездатних осіб. Було 1373, стає 1435. Так от для цієї категорії людей, а таких у нас 1 мільйон, незважаючи на те, що в них розрахункова пенсія нижче прожиткового мінімуму, їм держава доплачує до прожиткового мінімуму відповідно до 46 статті Конституції. І ось ці гроші, 62 гривні, люди додатково отримують. Але це мова йде про тих самих, тих, у кого самі низькі пенсії і не дотягують до прожиткового мінімуму.
Середня зарплата. От, наскільки повідомляли в уряді, протягом 6 місяців цього року середня зарплата зросла по Україні на понад 28% і становить 8101 гривню. Уряд розглядає можливість підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень, так?
Ви знаєте, коли ще бюджет приймався, була ініціатива президента України, щоб мінімальна зарплата складала 4100 гривень. На чому тоді базувалася ця пропозиція Петра Олексійовича? Вона базувалась на тому, що існує таке поняття, як реальний прожитковий мінімум. Тобто той, який обчислюється відповідно до норм чинного законодавства. І з 1 січня 2018 року цей розмір складав якраз 4 тисячі майже 100 гривень. І тому президент звернувся до Верховної Ради, до уряду з пропозицією, щоб таке було. Було прийнято компромісне рішення затвердити мінімальну зарплату 3723 гривні, а по наслідках першого кварталу за наявності відповідних ресурсів переглянути і збільшити мінімалку до 4100 гривень. Чому цього не зроблено? Хоча це треба було зробити, але чому цього не зроблено? Коли ми говоримо про підвищення мінімальної заробітної плати, ми повинні розуміти, що це приводить до зростання надходжень до всіх різних бюджетів. Ну, давайте от з вами просто для простоти прикладу, да? Уявіть собі, що ми підняли мінімальну заробітну плату до 5 тисяч гривень.
Так.
20%, тобто 19,5, це 18 – це ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, плюс 1,5% – це військовий збір, разом 19,5. Для простоти рахунку рахуємо, що це 20.
Так, добре.
Із 5 тисяч, 1000 гривень ми отримали в бюджет. Як вони розподілилися? 600 гривень поступило в бюджет міста обласного значення. 150 гривень поступає в обласний бюджет. 250 гривень отримує державний бюджет. А ще до цих 5 тисяч гривень роботодавець 1185 гривень платить в пенсійний фонд.
Що залишається в сухому залишку?
Дивіться.
Просто тобто, дуже багато цифр наших глядачів трошки
виграє хто? В першу чергу виграє пенсійний фонд. Ага. І це створює умови для підвищення пенсій, так. Тому ви розумієте позицію Мінсоцполітики, ми завжди за. Але в чому проблема? Отримавши 600 гривень обласний бюджет, 150 обласний і 250 державний, тепер державний бюджет до цих 250 гривень повинен додати ще 370 і віддати місцевим бюджетам для зростання субвенцій на освіту і на медицину. Тобто перерозподіл доходів такий, що для того, щоб зробити підвищення, державний бюджет повинен мати не тільки доходи від податку на доходи фізичних осіб, але й з інших джерел. Тому що він повинен додати...
А з цим проблема, я так розумію.
Якщо бюджет виконано, наприклад, це так. Одна ситуація. Перевиконано, це дає можливість...
А якщо не?
До... А якщо не виконано, тоді додаткові кошти, щоб передати їх в місцеві бюджети, відсутні.
Зараз, як ми з бюджетом? Можна щось попрозрити?
Ми беремо перший квартал. Так. Було недовиконання бюджету майже на 6 мільярдів. В травні практично ми вийшли в нуль. По підсумкам червня ми зараз дивимося, можна буде сказати, тільки на початку липня. Тобто додаткових коштів, які б дозволяли нам взяти з інших джерел і передати в місцеві бюджети. І саме це сьогодні стримує від підвищення мінімальної зарплати, яке треба робити. Тому тут варіантів два. Або треба збільшувати доходну частину бюджету. І зараз ви бачите, які заходи вживаються щодо контрабанди на митниці,
так, так.
Де будуть серйозні заходи. Або, зараз ми вживемо заходів щодо тіньової зайнятості, дуже серйозні протягом літа, по відношенню до тих рабовласників, які не хочуть реєструвати людей, сподіваючись все-таки, що вони забезпечать так. Виконання, дотримання їх прав.
Ці гроші вийдуть із тіні,
вони вийдуть із тіні, так. І другий варіант, звичайно, нам потрібно буде працювати із місцевими органами влади щодо справедливого перерозподілу доходів від цього податку на доходи фізичних осіб. Хоча би в нуль. От якщо ми виходимо в нуль при підвищенні, державний бюджет не буде нічого додатково винен місцевим, тоді, звичайно, цей процес піде значно швидше.
Як, важелі є центральної влади?
Тільки переговорна процедура. Переговор. Тут не можна нікого сказати, от ми такі,
ні. У нас просто 6 хвилин тільки залишають. Субсидії, що так. З ними? Я так розумію, нове положення про субсидії – це підготовчий етап, власне, до тієї самої монетизації.
Абсолютно правильно. Дивіться, коли в 2015 році піднімались тарифи, то величезна маса людей звернулася за субсидіями. І ми зняли всі обмеження на призначення субсидій. Ну, звісно, тому що якби почали одразу розбиратися, в кого які доходи, там додаткові і так далі, ми би просто би таку велику кількість людей не змогли би обслужити. Сьогодні пройшло 3 роки. Уже кількість субсидіантів, вона вийшла на межу, і практично вона
Скільки?
Майже 6,5 мільйонів постаном на 30 квітня.
Так, так.
Тобто вона вже стабілізувалась. І сьогодні, перед тим, як давати людям живі гроші, ми повинні провести верифікацію цих людей. А чи всі вони є такими, що не мають можливості платити за житлово-комунальні послуги? Якщо у людини є будинок більше 200 квадратних метрів, квартира більше 120. Кожен, до речі, з тих, хто нас дивиться, може порівняти з своїм помешканням і задати питання, як же так, якщо в тебе є можливості побудувати будинок 200 і більше квадратних метрів або придбати квартиру, то, напевно, тут є питання. Таких у нас, до речі, домогосподарств 50 тисяч.
50 тисяч. І вони отримують субсидії, мається на увазі?
З тих, хто... Це ті, хто отримують субсидії.
З тих, що...
Саме будинків, ясно, що більше, да, звичайно, але субсидії отримують 50 тисяч. 923 тисячі домогосподарств, в яких проживає 1,5 мільйона людей, які декларують відсутність доходів. Потім в процесі отримання субсидій приходять повідомлення, що вони, от як в Чернівецькій області, з карточки купляє гаджетів на 189 тисяч гривень.
Субсидіант.
Субсидіант, якого нульові доходи.
Так, так.
В Львівській області купляє, значить, там буде Мерседес за 730 тисяч гривень і так далі. Тобто оці факти, які виявляються, вони заставляють нас з'ясувати, хто дійсно серед тих, хто не має доходів, дійсно бідний і невисокі доходи у людини, а хто просто доходи приховує. І тому верифікація цих людей, я думаю...
А вона коли абсолютно... завершиться? Можна термін?
Вона завершиться до початку опалювального сезону.
Тобто до осені цього року?
До осені, так. Mm-hmm. Тому що сама монетизація повинна розпочатися з 1 січня.
19.
По закону. І ми розробляємо зараз поетапний механізм, як це зробити так, щоб вона відбулася нормально, цивілізовано, і щоб ці нові правила люди зрозуміли і почали... жити за ними.
Нам багато було запитань. Перед ефіром встигну одне озвучити у соцмережі, у Фейсбук, на сторінці нашої програми «Ваша свобода». Зокрема, користувач запитує, скільки років ще чекати авто 86-річного пенсіонеру, ветерану праці, учаснику війни, інваліди другої групи з дитинства і так далі. Тут писає людина свої труднощі. І можна запитати пана міністра, чи даю зараз авто інваліда і які авто? Є така... процедура.
Значить, ми зараз розробляємо абсолютно принципово новий механізм забезпечення автомобілями. Мова прийде про те, що якщо раніше автомобілі закуплялись і нав'язувались людям, то ми хочемо розробити механізм, при якому тих, хто потребує житла, автомобіля, щоб ми за тим же принципом, по яким ми забезпечуємо житло, ми сьогодні не купляємо йому житло, ми даємо гроші. І людина вже на ті кошти, які даються,
сама обирає.
Купляє, да. Те ж саме зараз. Ми визначимо ті категорії, які стоять зараз на черзі, на отримання автомобіля.
Багато таких людей?
Так, да, дуже багато.
Це мільйони?
Це ж інвалід.
Так.
І серед тих інвалідів, хто має відповідні документи і медичні покази, вони мають право на отримання автомобіля. Так от, ми хотіли би встановити пріоритетність категорії. Тому що, в першу чергу, на мій погляд, повинні забезпечення бути автомобілем таким, інваліди, особи з інвалідністю, які працюють, яким треба добиратися на роботу, яким сьогодні, уявіть собі, їхати там в переповненому міському транспорті
так.
і так далі.
Автомобільна розкіш, засіб пересування.
Звичайно. Для тих, хто взагалі не може рухатись, є у нас, ми зараз готуємо службу перевезень людей на візках. І ми зараз проводимо конкурс, 30 автобусів таких ми будемо закуповувати, передавати територіальним громадам. Але самих осіб з інвалідністю, ті, які працюють, які потребують, в першу чергу ми будемо забезпечувати через механізм «Гроші ходять за людину».
Пане Андрію, завершується наша розмова, на жаль, неблаганна. От ви говорите, ну, звісно, всім відомо, наближаються вибори, будуть і президентські, і парламентські наступного року. Україна перебуває в стані війни, ніякого замороженого конфлікту нема. Яка тут може, даруйте, поставлю питання, Руба, соціальна політика?
Якраз от в умовах війни соціальна політика...
І популізм той же, згадаємо.
Соціальна політика повинна бути активною, але вона не повинна бути популістичною. Тому що найбільша біда сьогодні, крім війни, крім корупції, це популізм. Я вважаю, це однією із самих великих загроз нашій країні.
Вдасться встояти в такій ситуації, в принципі?
Я вважаю, я вірю в наших людей, те, що український народ мудрий, і що ці всі брехуни, які будуть обіцяти золоті гори, я одного такого бачив, коли він там по Києву ходив.
Завершити.
По Києву ходив, обіцяв.
Я не тільки, вони візьмуть гору, сподівайтеся.
Я тільки прийду, значить,
так, завершимо,
пенсія в 7 раз виросте, зразу в 2 рази, а коли я піду, в 7 раз буде вище. Ну, дай Боже їм здоров'я.
Все-таки зберігаєте оптимізм?
Я да.
З урахуванням електоральних настроїв пересічного населення.
Я хочу сказати, люди, звичайно, не задоволені своїм життям. Ну, це ж не секрет.
Так, звичайно.
Але це не значить, що вони будуть голосувати за популістів. Вони вже навчені гірким досвідом, до чого призводять оці всі обіцянки, які нічим не підкріплені.
Ну що ж, я дуже дякую міністрові соціальної політики України Андрію Реві за участь в нашому ефірі. Спасибі. Дякую вам за те, що прийшли до нас. З вами був Олександр Лащенко. Дякую, Андрій, за увагу.